якую мы взяли с собой.
Сябры, з вамі, як заўжды, ў гэты час працуе Боб Цыбульскі, і мы працягваем разважаць пра ўзнікненне і развіццё такога жанра, як музычны тэатр. Перанесемся пасля старажытнай Грэцыі адразу ж стагоддзяў на 15-20 у магічны час, калі ў 1583 годзе у горадзе Флоренцыя ўзнікла творчая сполка, якая называлася Флорентыйская камерата. А справа ў тым, што жанр музычны знаходзіўся ў доўгай працяглай стагнацыі. Гэта было звязана з тым, што фактычна клерыкальныя дзяржавы, сярэднявечныя, дзе духавенства і рэлігійнасць пранікала ва ўсе сферы жыцця, у тым ліку ў музыку, абмяжоўвала развіццё музычнага тэатра некімі варыяцыямі на тэму Біблії, то бок такія біблейскія сюжэты і шмат вельмі шматгалосся у кантэксце аднаго музычнага нумара свае лініі вакальныя магло ажно 20 чалавек такіх харыстаў цягнуць. Гэта было складана слухаць і складана было не паехаць з глузду ад такой музыкі і таму з'яўленне флорентыйскай камераты гэта было ну такая як бы рэакцыя. Рэакцыя ўжо адбылося ў Европе. Адраджэння і светапогляд змяніўся, і флорентыйцы пачалі аналізаваць першавыя токі, каб выйці з гэтага крызіса. Яны ўвогуле лічылі антычную традыцыю, грецкую, дастаткова класным для сябе, такім рэферальным бэкграўндам дзеля таго, каб гэты крызіс пераадолець. Што ж, працягнем пра флорентыйскую камерату крышачку-крышачку пазней, а пакуль што паслухаем нумар з аўтаматнага мюзікла «We Will Rock You», які так і называецца «We Will Rock You». Крышку пазней адкажам і на пытанне, што ж такое аўтаматны мюзікл. Спойлер – не. Аўтаматы Калашнікава тут не пры чым. Слухаем «We Will Rock You». Паехалі! Працягваем нашы развагі пра ўзнікненне і развіццё музычнага тэатра, і мы ўжо сказалі пару слоў пра флорентыйскую камерату і яе надзвычай важную ролю ў пераадоленні шматстагоддзевага такога крызіса ў музыцы, які быў справакаваны празмернай рэлігійнасцю і вельмі, вельмі перанасычанай паліфаніяй вакальнай, калі да 20 нумароў да 20 артыстаў альбо харыстаў маглі ў межах аднаго нумара музычнага, звычайна на такую біблейскую рэлігійную тэматыку, перакрываючы адзін аднаго, нешта спяваць, успрымаць гэта было вельмі складана. Сярод вядомых членаў фларэнтыйскай камераты такія выбітныя дзеячы, як Джуліо Качыні, Якопа Пэрі, Вінченца Галілей, Крыстафана Мальвецы, Аттавіо Рінуччі, П'етто Строцы і, магчыма, таксама Александра Стріджо. Вялікі ўплыў на фармаванне эстэтыкі камераты зрабіў такі знаток грэцкай мовы і антычнай культуры, як рымлянін Джэрамо Мэі, з якім Вінченца Галілей быў у перапісцы. Апагеем творчай дзейнасці камераты фларэнтыйскай стала першая ў гісторыі чалавецтва опера Якопа Пэрі на тэкст Рінучыні, якая мае назву «Дафна». Пасля ўзнікнення оперы жанр пачаў развівацца далей. Але пра гэта, напэўна, пагаворым ужо ў наступных выпусках. А зараз пакуль што слухаем яшчэ адзін нумар з аўтаматнага мюзікла і ўсё яшчэ не расказваем вам, што ж такое аўтаматны мюзікл, дык вось слухаем нумар «Across the Universe».
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Suns, it calls me on and on across the universe.
Change my world. Nothing's gonna change.
якую ми взялі з собою.
Сябры, напрыканцы гэтага выпуска праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой», выпуск прысвечаны як і папярэдні, як, дарэчы, і наступны. Ён прысвечаны такой тэме, як развіццё музычнага тэатра. Дык вось, мы ў канцы гэтага выпуска адкажам на пытанне, што ж такое аўтаматны мюзікл. Аўтаматны мюзікл, сябры і сябровачкі, гэта мюзікл, які створаны на базе ўжо вядомых нумароў. Ну, напрыклад, у Варшаве зараз у шырокім пракаце ўжо трэці сезон мюзікл па песнях Queen, які так і называецца We Will Rock You. Альбо мюзікл па песнях Beatles, які называецца Across the Universe. Гэтыя два нумары мы ўжо паслухалі ў кантэксце нашай сённяшняй праграмы. А ў канцы нашага выпуску, перад тым, як я развітаюся, мы слухаем нумар з беларускага мюзікла «Чарадзей», які называецца «Не Я не веру». Поехали!
Мне откажите, кто тут есть? Ночные и нечаканный гость. Мне крыху веры не стоять. Хоть крыху веры для меня. Мне откажите, кто я, высокородная княжна.
Сябры, гэта быў чарговы выпуск праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». З вамі і дзеля вас працаваў Боб Цыбульскі. Развітваюся, беражыце сябе ў гэты складаны час. Абдымаю вас, ваш Боб.
«Беларусь, якую мы ўзялі з сабой».